Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 11 noyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki 1 soatlik eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan. Unda tinglovchilar bilan birga O'zbekistonda svet va gazsiz qishlashning yo'lini topdingizmi degan savolga topilgan javoblarni tinglaysiz. Undan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. To'rtko'l 2-sonli qishloq xo'jalik kolleji direktori Melis Jumaniyozov miyasiga qon quyilishi oqibatida olamdan o'tdi, ammo Ozodlik manbalari Jumaniyozov o'ziga biriktirilgan fermer xo'jaligi paxta rejasini bajarmagani uchun hokimlik va mahalliy kuch ishlatar organlari xodimlari bosimi natijasida o'lganini iddao qilmoqda. 51 yashar Jumaniyozov 30 oktyabr kuni To'rtko'lning yonbosh qala massivi hududidagi dalada miyasiga qon quyilishi oqibatida hushdan ketgan va shifoxonaga yotqizilgan edi. 10 kun shifoxonada qolgan Jumaniyozovning ahvoli o'nglanmadi va 9 noyabr kuni olamdan o'tdi. To'rtko'l tumani hokimligi Jumaniyozov gemoroid insultdan vafot etganini ta'kidlab, uning o'limi mutasaddilarning paxta rejasiga oid bosimi natijasi ekani haqidagi iddaolarni rad etmoqda. Shu bilan bu yil paxta mavsumida Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta terimi kompaniyasi bilan bog'liq o'lim holatlari 20-7 mavzu tafsilotlari dastur davomida. UzNewsNet nashriga yana kiberhujum uyushtirildi. 10 noyabr kuni bir vaqtning o'zida mamlakat tashqarisiga 2 ta o'zbekcha va bir necha rus zabon internet nashrlarida UzNewsNet nashri bosh muharriri elektron pochtasi va shaxsiy kompyuteridan kiberhujum vositasida olingani da'vo qilingan ma'lumotlar chop etildi. Bundan tashqari Facebook, Odnoklassniki, Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham ayni mazmunda taqdim qilingan UzNewsNet nashri muharriri yozishmalariga oid ma'lumotlar tarqala boshladi. Ma'lumotlarda nashr moliyaviy hisobotlari, grant beruvchi tashkilotlar va ularga taqdim qilingan hisobotlar, jurnalist Buxarbayevaning shaxsiy yozishmalari va muhimi internet nashri bilan O'zbekistondan turib hamkorlik qilgan o'nlab muxbirga oid ma'lumotlar bor. Ozodlik bilan suhbatdagi Buxarbayeva bu ma'lumotlarning e'lon qilinishini birinchi galda O'zbekistondagi hamkorlar hayotiga xavf deb baholadi.
Это самая большая для нас, конечно, трагедия.
Bu albatta biz uchun juda katta fojiadir. Bizga qarshi kiberhujum uyushtirilgani ko'rinib turibdi. Bizga oid konfidensial va shaxsiy ma'lumotlar e'lon qilindi. O'zbekiston kabi mamlakatda bu ma'lumotlarda ismi zikr etilgan muxbirlarga qarshi tazyiqlar bo'lishi muqarrar deb xavotir bildirdi jurnalist Galima Buxarbayeva. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashib, Eron va Suriya Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. Ikki prezident 11 noyabr kuni Osiyo Tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammiti paytida alohida uchrashuv o'tkazdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot vakili Bernadette Mihanga ko'ra, Putin va Obamaning Pekinda o'tgan uchrashuvi 15-20 daqiqaga yaqin bo'lgan. Washington va Moskva o'rtasidagi munosabatlar Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan buyon o'ta tarang ahvolga keldi. 10 noyabr kuni AQSh hukumati Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga tank va boshqa og'ir harbiy texnika yetkazib berayotganlikda ham aybladi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukrainadagi zo'ravonliklarni bu tariqa qo'llab-quvvatlashni to'xtatishga chaqirmoqda. AQSh fikricha, Rossiya Ukraina sharqidagi rossiyaparast isyonchilarga madad yetkazish orqali yonayotgan olovni yanada kuchaytirmoqda. Iroq ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Islomiy davlatdagi manbalarga tayanib jarohatlangan xalifa Abu Bakr Bag'dodiy Suriyaga olib ketilganini ta'kidlamoqda. Iroq hukumati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Bag'dodiy 8 noyabr kuni og'ir jarohat olgan va Suriyaga olib o'tilgan. Ammo Iroq hukumatining bu ma'lumotlari hozircha boshqa manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Bu xabarga javoban Pentagon matbuot xizmati Bag'dodiy jarohatlanganiga oid ma'lumotlarni hanuz tasdiqlay olmasligini aytmoqda. Iroq xavfsizlik kuchlarining ikki rasmiysi mamlakat g'arbidagi Anbar viloyatida 8 noyabr kuni amalga oshirilgan havo hujumlari chog'ida Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiy og'ir jarohat olgani haqida 9 noyabr kuni Iroq rasmiy televideniyasi orqali ma'lumot tarqatgan. Shundan buyon xalifa Bag'dodiyning jarohatlangani haqida Iroq hukumati bergan bu ma'lumotlar boshqa biror manba orqali tasdiqlanmay qolayotir. AQSh hukumati esa Iroq g'arbidagi Anbar viloyatiga jang amaliyotlarida ishtirok etmaydigan 50 ta harbiy xizmatchini yo'lladi. Harbiylarga xizmat ko'rsatuvchi va mashg'ulotlar o'tuvchi mutaxassislar Anbardagi Ayn Asad havo bazasiga joylashtirildi. Asosan sunniylar yashaydigan bu viloyatda Islomiy davlat jangarilarining ta'siri kuchli ekani seziladi. Bu AQSh yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlatga qarshi havo hujumlarini boshlaganidan buyon Anbarga nojangovar harbiy xizmatchilar kiritilganiga oid ilk holatdir. Iroqdagi AQSh harbiylari 2011 yilda mamlakatni tark etgan. Ammo Barak Obama o'tgan haftada Amerikaning Iroqdagi nojangovar harbiy xizmatchilari sonini 3000 nafarga chiqarish rejasi borligini ma'lum qildi. 9-noyabr kungi bayonotida prezident Obama islomiy davlatga qarshi 4 oylik havo hujumlari amaliyotida yangi davrni boshlash ehtiyoji paydo bo'lganini alohida urg'uladi. Qozog'istonning Olmaota shahrida 10-noyabr kuni 2 marta Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan mashhur uchuvchi Talgat Begeldinov 92 yoshda vafot etdi. U 2-chi jahon urushi faxriylari orasida ayni paytda yashayotgan eng oxirgi Sovet ittifoqi qahramoni edi. Talgat Begeldinov 2-chi jahon urushida 2 marta Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan yagona qozoqdir. U 1922 yilning 5-avgustida Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida tug'ilgan. Talgat Begeldinov 1943-1945 yillar orasida 305 marotaba jangovar parvozlarni sodir etgan va general-mayor unvoniga sazovor bo'lgan edi. Musiqachi va filantrop Bob Geldof 1984 yilda e'lon qilingan mashhur Ular Rojdestvoni biladilarmi qo'shig'ini Ebolaga qarshi kurash uchun pul yig'ish maqsadida qayta nashr etadigan bo'ldi. Geldof 30 yil avval mazkur qo'shiqni Efiopiyadagi ochlikdan jabrlanganlarga yordam sifatida pul yig'ish uchun yozgan edi. Geldof 10-noyabrda Londonda o'tkazgan matbuot anjumanida qo'shiq yangi original versiyada noyabrda qayta yozilishini va sotuvga chiqarilishini e'lon qildi. Geldofning aytishicha BMT Ebola kasalligi G'arbiy Afrika davlatlari hududidan chetga chiqib ketishining oldini olishga ko'mak ko'rsatishini so'rab musiqachiga murojaat qilgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatga cho'lingan xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa Ozodlik onlayn eshitirishi. Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internetga sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn, hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Har doimgidek bu bir soat siz uchun gapirishga, fikr mulohaza bildirishga berilgan imkon. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Gaz va svet muammosi O'zbekistonda kun sayin keskinlashib, qorli, qirovli kunlar boshlangan ayni kunlarda, demak, suhbatimiz mavzuini ham O'zbekistondagi yana bir energetik bo'hron belgilab berdi. Gaz va svetsiz qishlash yo'lini topdingizmi degan savolga bugun sizdan javob izlaymiz.
Eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosidagi eng yaxshi dastur, shunday emas, Amerika?
Ha, Alisher o'tgan safar Ozod navigator eng yaxshi dastur deb pullamoqchi bo'libsiz.
Lekin uzr, mana hozir mana tinglovchilarimizga
so'rab olamiz.
Tinglovchilarimizni oldidan uzr o'tib qo'yishimiz kerak shu masalada. Agar siz agar Ozodlik, Ozod navigator eng yaxshi dastur desangiz, Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qiling. Agar Ozod Ozodlik onlayn yaxshi dastur desangiz, mana boshqa Skype manzillariga qo'ng'iroq
qiling. Ozodlik onlayn Skype.
Yo'q, o'zi bir shunaqa so'rov qo'ysak bo'lar ekan. Qaysi dastur eng yaxshi deb o'ylaysiz deb so'rov qo'yib qo'ysak yaxshi bo'lsa kerak. Mana shu kunlari.
Yaxshi, shunda ham tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga xushomad qilishga o'tamiz endi.
Keyin shundan keyingina bunday iddaolarni dastur davomida ilgarisirishimiz mumkin. Demak, ozodlik.org saytiga tashrif buyursangiz, shunday so'rov yaqin payt yaqin soatlar ichida paydo bo'ladi. Eng yaxshi dastur qaysi degan so'rovga qaysi dastur eng yaxshi deb bilsangiz, o'zingiz ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Lekin mana hozir Ozodlik onlayn dasturini qanday eshitish mumkin, qanday tinglash mumkin va dasturda qanday ishtirok etish mumkin? Qaytaraman, tinglash uchun imkoniyatlar ancha ko'p. Radio orqali, sunniy yo'ldosh orqali, mobil telefonlar orqali, demak, kompyuteringiz, Facebook va YouTube'dagi portalimiz orqali tinglashingiz mumkin. Bizga qo'ng'iroq qilish uchun esa eslatamiz eski onlayn manzillarini: Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Yana eslataman, inglizcha so'z bor first come first serve, ya'ni kim birinchi qo'ng'iroq qilsa ana o'sha gapiraveradi.
Jonli studiyaga o'tkazilgan.
Qanchalik mana har bir dasturimizni tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, dasturni oxirgi 5 daqiqalarigacha hech qo'ng'iroqlar bo'lmaydi, keyin juda ko'payib ketadi, keyin imkoniyat bera olmaymiz, keyin siqilib qoladi, keyin kam gap ber so'z berdingiz deysiz. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling, hozir mana imkoniyatlar ko'p va o'z fikrlaringizni bildiring. Yana eslataman, gaz va svetsiz qishlash yo'lini topdingizmi? Agar siz topgan bo'lsangiz, deylik siz boshqa mamlakatdasiz, lekin shunaqa bir yo'li bor deyotgan deb aytsangiz, mana o'zbekistonliklarga o'z tavsiyalaringizni berib qo'ysangiz bo'ladi.
Demak, bu Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishni hozirdanoq boshlang.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni kunlarda o'zbekistonliklar, hatto bu yil shahar ichida shahar davlat bo'lib kelgan Toshkentda ham aksar aholini tashvishga solayotgan birinchi raqamli muammo uyni qanday isitib qanday yoritish bo'lib qolmoqda. Ozodlik mana shu havo soviy boshlashi bilan maxsus live blog ochib, Zimiston O'zbekiston deb atalgan live blog ochib, unda oddiy o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborilayotgan barcha xabarlarini ketma-ket qo'yib kelyapti. Mana oxirgi xabarlar lentasiga qarasak, Toshkentda ham svet yo'q, Ko'kchada ham svet yo'q, tarakan pechkalar narxi oshib ketdi, yonimizda deddom bor, ularda ham svet yo'q degan dodivoylar. Demak, bundan anglashiladiki, aksar o'zbekistonliklar havo harorati minus darajaga tushib borayotgan ayni kunlarda isitish va yoritish muammosi qarshisida
juda qoran tasodifan tushganligini ko'ryapmiz.
Hali bizda unaqa minuslarga tushmadi havo Yevropada, lekin O'zbekistonda kunduz kunlari sovuq hozir 0 dan past bo'lib turibdi. Ana shunday bir vaziyatda biz o'zbekistonlik bugungi dasturimiz mehmonlari, demak, muhandis Said Murod aka Hasanov, ayni paytda kundalik o'zbekistonliklar tashvishi bo'lib qolgan ana shu muammolarni hal qilishda yordam berayotgan payvandchi Zikrilla akani bugungi suhbatiga taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zikrilla aka, sizdan boshlasak, mana shu sovuq tushish arafasida yoki sovuq tushgandan keyin ovoz qaytyapti, nimagadir? Hozir bir daqiqa. Mana shunday bir vaziyatda sizdan mijozlaringiz nimani so'rashyapti? Shu muammoni hal qilishi aynan bugun amaliy qaysi yo'llari borki siz uni qo'llayapsiz? Marhamat. Alo.
Qanday yozam? O'tinlar ham qolmadi-da hozirgi paytda.
Demak, pechka ishlamaydi.
Pechka to'g'ri kelyapti. Ko'mirlar Toshkentdan kelyapti. U sarchiq, qumdi o'zi, chala yonadi. Qimmat narsa.
Mana zikrlarga oddiy savol sizga. Hovli joy gazdan, tabiiy gazdan uzib qo'yildi. Elektr quvvati kuniga deylik 4 soat berilyapti. Mana shunday sharoitda odamlar sizdan so'raydi, nima taklif qilasiz desa, nima taklif qilyapsiz?
Masalan, 2-3 xonadon bo'lsa, 3-4 yaxshi imkoni yo'q, o'tin yetmaydi. Shunga atapliniya qilaylik, suv bilan ishlani, bitta katyol qilaylik deyapti. Shu katyollarni yasab atapliniya qilyapti. O'tin yoqib ulgurishmayapti ishlani. 2-3 soatda o'tin tugaydi. Kechasi bilan yoqish kerak.
Demak, bu 1-2 soatlik muammoni hal qilish yo'li. Rahmat hozircha. Demak, endi Said Murod aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Said Murod aka, o'zi bugungi O'zbekiston sharoitida mana hukumat aholiga gaz berishni to'xtatayotgan, svet berishni, elektr quvvatini aksar hollarda uzib qo'yayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning imkonida nazariy jihatdan deylik qanaqa bugun tanlash imkoni bor, o'sha o'zini bir hovlisini, uyini, kvartirasini bir hukumatni mana shu ta'minotiga qaram bo'lmagan holda hal qilish qanaqa yo'llari bor? Marhamat.
Ularda hal qilish bo'lsa, muammolarni hal qilish, nimadan chunki narxni oshib ketish, boshqa qarzlar bor, mablag' yo'q, pul yo'q, hamma narsa bor, buga taqalayapti. Kimda to'laydi, kimda to'lamaydi. Bu o'tkazgan ulardan, shu markazdan atablini kelayotgandan so'ng yerdagi atrof turpa kelgandan so'ng bata boshqalari ko'plar chiqib ketgan, suv bo'lyapti, shu yoqilayotgan, yoqilgan gaz boshqani ular elektrotexnikadan ko'pmaydi, elektrotexnikadan yerda suyapti-da, bunga yetib kelayotgan.
Demak, mavjud issiqlik, mavjud quvvat ham demak yarmi behudaga zoya bo'lyapti.
Yo'qoladi. Uylarda hamdan keyin yerda 100 gradus, 200 gradus suvda chiqib yuborgan bo'ladi. Yerda ilimi qo'pala boshqa har bir uyni o'ziga tengi o'zanni o'tkazish anaqa qo'ydim pul yo'q. Buning uchun qanday mablag' topsa bo'ladi? Saloni uchun mablag' topish uchun ayni chekib o'tayotgan narsalarni boshqa qiladimi yoki yangi pul ishlab chiqaradimi, yangi pulda bir narsa bilan kafolatlash kerak.
Demak, man sizni tushungan bo'lsam, Saidmurod aka, demak sizni tushungan bo'lsam, hozirgi o'sha issiqlik uzatish nimalari, quvurlari deymizmi, vositalari eskirgan. Uni modernizatsiya qilish kerak.
Qayerdan topadi? Aslida muammo pulda-da.
Aha, uzr Saidmurod aka. Suhbatimiz sifati ancha yomonlashdi telefon orqali bog'langanimiz uchun. Yana Zikrul aka sizga qaytaman. Marhamat, mana shu o'tin ham, ko'mir ham taqchil bo'lib qolayotgan yoki qimmat bo'lib turgan bir paytda odamlar bugun qanday qishlayapti o'zi?
Bu yer qo'llarda hozirgi paytda ishlash imkoni bo'lmagani uchun o'tin ko'mir yo'q. Odamlar etakli ijaraga chiqib yashayapti.
Qayerga chiqib?
Yangilarga kirinka qoqib.
Ha, ko'p qavatli uylar. Ularda bormi gaz?
Ularda gaz ozgina bo'lsa ham bor, faqat choy qaynatib tursa bo'ladi-yu. Etajda bu qo'shnida, bu qo'shnida duxovka yoqilgan hisobga dicha issiq turadi-da.
Demak, muqobil energiya vositalariga murojaat qilish juda ham unchalik ko'p emas. To'g'rimi? Demak, ular qandaydir jon saqlash yo'li sifatida bir uydan ikkinchi uyga, Farg'onadan Toshkentga ko'chib kelyapti. Lekin aynan bir muqobil alternativni yo'llarini qidirish unchalik hali boshlanmagan odamlarda.
Yo'q, hokimga shikoyat qilib chiqilsa, gaz masalasida men yozda ogohlantirganman. Qishda baribir gaz bo'lmaydi, o'tin ko'mir yana harakat ana qil. Bo'lmasa ana borib boshqa joyda yasha deb qatar o'radi. E'tibor bermaydi. Hech qana, hattoki etajlardagi atapliniyalar trubalargacha kesib olib tashlandi, atapliniya berilmaydi deb. Biz o'z to'g'rilarda bir ikkita etajlarga katyol qo'yib, o'zlarcha truba o'tkazib qo'yishdi. Bunga na ko'mir, na gaz hech narsa izlangani yo'q.
Qanaqa qilib istayapti unda?
Endi hamma duxovka yoki elektr plita etajda ham.
Hozir elektr quvvati ham uzilyapti-yu.
Uyan yetmasdan o'chirib qo'yadi, 2 soat, 3 soat yongan paytda shunda foydalanib, choy qaynatib va ovqat pishirib olsak bo'ladi. Bo'lmasam, shu ham o'tsa iloji yo'q. O'sha o'tin qilishga ko'p qavatli uylarda imkoni yo'q buni.
Rahmat zikrlar, kimkon bo'lsa biz bilan qoling. Alisher, suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan oddiy o'zbekistonliklar bo'lsa, endi navbatni ularga beraylik. Marhamat.
Mana Oybek biz bilan aloqada. Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Sovqatyapsizmi? Qorong'ida o'tiribsizmi? Gapiring.
Men hozir Moskva shahridaman, Moskvadaman o'zim. Andijon viloyatida tug'ilganman, lekin kecha kuni uy bilan gaplashganimda biz Andijon viloyati Izboskan tumani yangi qishlog'idanmiz. Juda ham svet bo'lmayotgani, bir kunda 3 soatmi berilar ekan, ertalab abitda kechqurun 1 soatdan berayotganini aytishyapti uydagilar.
Qanday qilib endi jon saqlashyapti? Mana shu qishi shunaqa bo'lishi birinchi yil emas. Gaz yo'qligi, svet yo'qligi yildan yilga keskinlashib boryapti muammo. Bu yilgi qishga nima tayyorgarlik ko'rdi o'sha uyingizdagilar?
Endi uydagilar hozir aytishyaptiki, endi ko'mir olishgan, ko'mirni ham narxi ancha yuqori, 1 tonnasi 800 ming, 1 milliongacha chiqqanini aytyapti. Endi bilmadim, endi hozir endi uyda haligi nima deydi? Akkumulyatordan o'sha elektr energiya ishlab chiqaruvchi shunaqa bir o'rnatganmiz, anaqa. Bu ham endi vaqtinchalik, faqat oddiy bitta 12 voltlik lampochkani yoritadi. Endi bitta televizor ko'rish mumkin, endi bir necha soatga. Bu ham endi hech bo'lmasa shu boshqa iloji yo'q endi qishloqda.
Mana Rossiyada anchadan beri ishlayapsizmi?
Ha, anchadan beri ishlayapman.
Shu Anjonga borib, Anjondagi qishloqingizda yangi imorat qildingizmi?
Endi qishloqda qurilishlar qildik ancha.
O'shani qurilishi qilganda mana shu muammoni inobatga olib, qandaydir bir muqobil yo'llarini shu gazga qaram bo'lmaylik, svet mamnaqa bo'lib turibdi deb o'ylanib ko'rdingizlarmi? Sarmoyani o'sha nima deydi, qurilishga ishlatilgan mablag'ini qanchadir bir qismini shu muqobil energiyani qidirishga sarflab ko'rdinglarmi?
Hozir endi mana bu yerda ko'ryapman bir ikkita narsalarni, haligi nima deydi, yangi chiqqan texnologiya bo'yicha uyga olib borsammikan degan o'zimda fikr bor. Shamol texnologiyasi bilan ishlaydigan haligi varagli shunday bir elektr energiya ishlab chiqaruvchi elektrostansiya bor.
Shamol ko'pmi sizlar tomonda, shamol?
Yo'q, shamol ko'p emas, lekin buni ma'lum bir nima deydi, yuqorilikka ko'tarilsa shu parrakni, u yerdan muntazam bo'ladigan shamolni topsa bo'ladi. Masalan, 15-20 metr yuqorilikda shu muntazam bo'lib turgan shamolga ulasa bo'ladi shu ashi.
Demak, Moskvadan endi shamol parragi olib ketmoqchisiz. U jonivor qancha katta, qancha narxi, qancha turar ekan?
Endi bu hozir men ko'rgan internet sahifalarda ko'rgan narxi 120 ming rubldan boshlanyapti. Bu 4 kilovatgacha ana shu shamolni tezligiga qarab turib elektr energiya chiqaradi.
Rahmat sizga, qiziq gap aytdingiz. Saidmurod aka, siz biz bilan suhbatda bo'lsangiz, mana shu shamol energiyasidan O'zbekiston sharoitida elektr quvvati olish imkonini qanaqa baholaysiz?
Bu shamol uncha ezib bermaydi o'zimizga. Quyosh ha ezib berish mumkin, lekin quyoshdan kamroq. Eng taklif kiritardim. Misol mana yerning bajirik maydonida biron bir yana boshqa maqsadni aylantirsa, mana bu shamol ham kerakman, mana bu yerning bajirik maydonidan elektr energiya olsa bu bitta variant. Ikkinchi variant, burovorni farmalab ketish, metr yerda farmalasa, yuzta vaqtida shu yerda bir nima yerdan ustiga bor kursasa ana bu xolodilnik muzlab ketlari orqasida frenni o'tsagan ishqi bor ko'rsatdi. Buni qo'yib turasan ichiga qolsa bu mashinani turib mana bular uyga mumkin elektr energiya bo'lsa bular, ya'ni muqobil elektr energiya olish orqasida.
Endi Saidmurod aka, uzr, yerni 300 metrgacha burg'alab deyapsiz, o'shani tagidagi qaynoq suvlardan, o'shalardan foydalanish mumkin deyapsiz. Hammaga buni uchun rasmiy litsenziya berish kerak bo'ladi, uni xavfsizligi masalasi bor. Hamma yerni tagiga 300 metrgacha burg'alaversa, unda qanaqa bo'ladi bu xavfsizlik? Ayniqsa O'zbekiston bir seismik.
Berding madaniyat maydonidan olsin, bizlar ro'per 20 madaniyat maydonidan u yerga bersa harakat qilishdi. Uni qog'ozni shamolga olib qo'ysa, qog'ozlarni mana bu oqayotgan suvlar bor, shunga aloqib ulab qo'ysa, mana bu ariqlarni, daralarni kichik energiya sotilishiga energiya urusa bo'ladi.
Xo'p, endi mana qarang, hozir gazni Xitoyga sotyapti va gaz sotish faqat ko'payishi aytilyapti. Keyingi yillar davomida 4-5 quvurlar liniyasi tortilyapti. Elektr quvvatini uzilib qoldilar shekilli.
Yana bog'lanishga harakat qilamiz. Mana siz ham oldingi suhbatdoshimiz Oybekka o'xshab, hattoki mana Rossiya yoki boshqa joyda bo'lsangiz, lekin uydagilaringiz bilan qandaydir aloqaga chiqib gaplashayotgan bo'lsangiz, ularni hol-ahvoli haqida bizga aytib bering. Mana tinglovchilarimiz bor. Dima biz bilan aloqada. Dima balkim shunaqa tinglovchilarimizdan biri.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani otim Dilshodman, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidanman.
Dilshodbek, o'zingiz hozir o'sha yerda Kattaqo'rg'onda Samarqandda qorlardan sovqotib o'tiribsizmi yoki siz ham Rossiyadamisiz?
Men Xudoga shukr, men 9-sinf sinfdan bitirganimni Moskvagaman, Moskvada ishlayman.
Xudoga shukr. Lekin uydagilar qanaqa, sovqotishyaptimi?
To'g'risini aytsam, hozir men juda ham og'ir qolganman. Men ayjonim hozir juda ham og'ir bitib bo'lib yotibdilar, sovuq, lekin hozir o'tin yo'q, o'tin bir telichka mana traktor bilan telichkasi bo'ladi orqasida lekin. O'sha telichkasi bilan bir telichka o'tin 1,700,000 so'm. Meni hozir juda ham og'ir ahvol bizga.
Demak, o'tindan boshqa uyingizdagilarni isitish uchun boshqa yo'l yo'qmi hozir?
Hozir mana nima deydi, molni tezagidan endi qo'pol bo'lsa ham o'zimiz tilga tappi qilganlar, o'sha tappini yoqib mana g'uzapoyga sotib olib kelganlar. G'uzapoy nima qilyapti? lekin na o'tin yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Zeyozi qiyin xo'r.
Sovet zamonida gazni Uralga sotib
tapyapman o'zbekim deb. Siz qanday yordam beryapsiz o'sha yerdan turib, misol
qanday chora qidiryapsiz? Oyingizga yordam berishga, oilangizga yordam berishga. Uzilib qoldilar shekilli.
Yo'q, shu yerda.
Alo, eshitmayapsiz shekilli.
Dilmurod, Dima.
Yo'q, uzildi o'sha.
Uzilganga o'xshayapti. Mayli, mana yana bir tinglovchimiz bor, Ne'matullo. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Siz bu muammoni, bu topishmoqni qanaqa yechish yo'lida izlanyapsiz?
Shu yil mevasini kam bergan daraxtlarni bir boshdan kesish kerak, shuda eng yaxshi yo'li shu.
Daraxt bir kunda daraxt bo'lmaydi-ku, yillar davomida daraxt bo'ladi. Uni kesib tashlab ham bo'lishdi shekilli o'zi qishloqlarda.
O'zi hech qayerga qolmadi.
Ha, u ham tugaydi-ku. Bir yilda masalan qattiq sovuq kelsa bo'ldi, bir yilda hammasini kesib olishsa nima bo'ladi keyin? Keyin
aytadi, bugunni ko'r, ertaga xudo poshsha deydi-yu, biror nima o'ylab topardi-da.
Ha, biror nimani ustida o'ylamayapsizmi siz masalan? Rossiyada ishlayapsiz-a siz ham?
Rossiyadaman.
Mana shu topgan mablag'ingizni qaysidir bir qismini shu uyimdagilar qishda sovuq qotmasin, qorong'ida qolmasin deb qanaqadir bir yo'llar, yangi texnologiyalar izlayapsizmi? Shu hukumatni mana shunaqangi xalq shunaqa ahvolga solib qo'ygan bir sharoitida uyingizdagilarni isitish, yoritish uchun.
Xudoga shukr, hozir oilam bilan Rossiyadaman. Lekin niyatim bor, biror nimani mana hozir shamol tegirmonni aytdilar, Kattaqo'rg'onga olib borib qurgandilar. Uni buzdirib tashadi, davlatga foydasi tegmaydi. Ison quyosh energiya batareyasi bor, uni ham olib borib qurganda, uni ham buzdirib tashadi davlat tomonidan.
Nimaga? Nima dedi? A davlatga nima foydasi tegish kerak? U xalq o'zini kunini ko'rmoqchi.
Davlat aytgan bo'lsa kerak, biz sizlarga gaz svetni bermaganligimiz sababini bilasizlarmi? Desa, yo'q deshgan. Keyin chunki sizlarga gaz svet kerakmaslik uchun bermaganmiz degandir balki.
Shunda
ya'ni gaz svet davlat bermagandan keyin o'zingiz harakatlaringiz ham.
Yo, buni man bunisini bexabar ekanim. Nima uchun?
Nimaga bexabar? O'zimiz yoritganmiz
bu haqda. Yo, quyosh batareyasini qo'yishga ruxsat yo'qligi, shamol tegirmoni
aralashib. Mahalliy o'zimiz yoritganmiz, Yevropa mahalliy hokimiyat idoralari agar qo'yishingiz bilanoq kelishadi uyingizga. Boshlanadi. Nimaga qo'yding? Nima bu?
Aman kechagina mutaxassislar bilan Toshkentda
o'zida lekin misol bular qatnasiz Kattaqo'rg'ondanmi?
Kattaqo'rg'on, Samarqand.
Samarqand, Kattaqo'rg'onlarda hali mahalliy xalq, mahalliy hokimiyatlarga ularni buyrug'i yo'q, kitobida yozilmagan.
Yo'q, mahalliy hokimiyat o'zi shunaqa ta'minot shirkati ochmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, boshqa olib kelganlarni bozorni yopish uchun shunaqa qilgan bo'lsa kerak. Demak, viloyatlarda bu ham mumkin emas. Labay
katta apparatura olib keldi, olib kelib ko'rdi, fermer xo'jaligiga o'sha hamsiyalarga beraman deb, lekin 3 kun 4 kunni o'tib qonda buzdirib tashadi. Haqqing yo'q, davlatdan hech qanaqa ruxsatnoma olganing yo'q, haqqing yo'q sani qurishga.
O'zini xususiy hovlisi, ha?
O'zini xususiy hovlisiga qurdi, fermer xo'jaligiga, bog' fermer xo'jaligiga.
Ajoyib ekan bu. Endi demak, bir tarafdan hukumat o'zini xalq oldidagi mas'uliyatini bajarmayapti. Xalqqa o'zini yerini tagidan tortib olinayotgan gazni bermasdan Xitoyga sotyapti. Qishda demak, sovuqda jon saqlash uchun boshqa muqobil yo'llarga harakat qilayotganlarni ham u yo'ldan qaytarishga.
Siz
o'zbekistonlik qolish kerak unda.
O'zbek xalqini bir fizika, ximikka aylantirib qo'ysangiz, bundan keyin yana nima yasashi mumkinligini faqat taxmin qilishingiz mumkin.
Masalan,
ya'ni shunday bir chuqur fizik ilmlarga ega bo'lib turib, elektr energiyalarni ishlab chiqarib, mustaqil elektr energiya ishlab chiqara boshlasa-chi, keyin yana nima ishlab chiqaradi o'zi mustaqil ravishda? Ya'ni har xil fobiyalar, mahalliy qo'rquvlar, menimcha shunchaki mahalliy hokimiyatni ahmoqgarchilikka borib taqaladigan bir masala. Chunki ayni masalani esimda bor, Tojikistonda ham yoritganmiz. Tojikistonda ham quyosh elektr energiyasini yoki o'zlaricha mayda gazlar, ariqlarga mayda gazlar o'rnatishgan ekan, hukumat kelib hammasini oldirtirib soliqlar solmoqchi bo'lishgan. Ayni vaziyat bizning uzoq mintaqalarimizda ham kuzatilayotganga o'xshayapti. Kattaqo'rg'onda har qalay shunday.
Yana bir narsa, Kattaqo'rg'onga oldin, bundan bir 5-6 yil oldin gaz bor edi, kichik gaz. Mana siz aytganingizda davlat kelib buzib tashladi. Nimaga deb mahalliy aholi so'raganda, bu kanaldan o'tadigan suvni to'siyapti. fermer xo'jaliklariga suv bormayapti, haqqlar ziyo bu gezdan foydalanishlariga deb buzdirib tashladi. Kichik gez olib kelib qurilgandi.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn gaz va svet qahat bo'lib borayotgan hozirgi O'zbekistonda qishdan qanday omon chiqish yo'lini topdingizmi degan savol atrofida mulohaza yurityapmiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizga siz ham qo'shiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikni demak, ijtimoiy tarmoqlarda kuzating, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik onlayn jonli suhbati davom etadi. Gaz va svetsiz qishlash yo'lini siz topdingizmi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Edward Snowden laqabli. Demak, yigit bo'lsa kerak. Marhamat, mana Snowden darajasida agar bo'lsangiz, O'zbekiston hukumati nimaga bunaqa qilyapti bir tarafdan? O'zi bermayapti mavjud energiya resurslarini xalqqa, ikkinchi tarafdan xalq o'zi uchun, ali o'zing uchun o'l yetim qabilida topayotgan choralarni ham yo'lini bekityapti. Marhamat. Alo, janob Snowden.
Edward Snowden, biz bilanmisiz yo biz bilan emasmisiz bugun?
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Savolimni eshitdingizmi?
Ha, eshitdim.
Marhamat.
Ha, men aytmoqchi edimki, bu O'zbekistonda tuyet gaz bo'lish uchun xalqqa berish uchun bu mana bu tizimni o'zgartirish kerak. Qachonki o'zbek xalqi qaraymi, bizni otamiz, bizni xudoyimiz deyishdan haligi deymasdan, qachonki bir bunday xalq o'ziga ishonib bir narsani bir ko'tarib chiqsa, o'shanda erishsa bo'ladi. Qaraymi, tizim hech qachon bizga svetdan berib qo'ymaydi, gazdan berib qo'ymaydi. Ular faqat o'zini karmanni o'ylaydi. 5-6 odam o'ylaydi atrofidagi odamlar.
Menga qarang, mana bir necha yildan beri mana shu energetik bo'hron, ayniqsa qishda eng keskin pallaga kiradigan shu bo'hron bir necha yildan beri surunkali tus oldi. Shu paytgacha nimaga gaz bermading, nimaga svet bermading deb bir hokimiyatga borgan odamni ko'rdingizmi? Shunaqa bir yig'ilgan bir mahallani ko'rdingizmi? Shunaqa bir harakat ko'rdingizmi?
Qani edi shunaqangi vazmojis bo'lsa ekan, yo bo'lmasam biz ham masalan shu umuman boshqa davlatlarga o'xshab, masalan televiziyaga borib, bizda gaz yo'q, yo bo'lmasam hokimiyatga chiqib, mahalla shu tuman hokimlariga chiqib aytsak, aytolsak, qani edi shuni
avval. Qarang, imkon berilmaydi, olinadi degan gapni bilasiz-a? Haq berilmaydi, haq olinadi degan bir aforizm bor.
Agar biz chiqib aytadigan bo'lsak shu narsani, bizni darrov biz kim bo'lamiz? Biz terrorist, yomonistan va xabit bo'lamiz. Biz tizimga qarshi ketayotgan bo'lamiz.
Juda unchalik mas'uliyat. Bizga ozodlikka o'tgan yillarda kelgan ancha-muncha hikoyalarda o'sha mahalla yig'ilib hokimiyatga borganda yo ali bir ikkita voqealar bo'ldi. Yo'llarni to'sib qo'yishdi. Gaz bermasang, svet bermasang bolalarimiz sovuqdan o'lyapti deb o'shanda hokim kelib momentga qolmasdan hammasi tiklanganlari bor. Hech kim vahobiyga chiqarmadi shekilli. Mana shunaqangi qo'rquvni ko'zi katta bo'lib qolyapti shekillida.
Buni qo'rquv tepadan shu shohvol gapga qo'yishdi. Xalq qo'rqitib qo'yishdi. Xalqdagi hozirgi ko'tari yosh kelib kelayotgan bolalar, chiqib kelayotgan bolalar. Faqat hokimiyat nima desa, bizlar xudoyinglaringman desa, o'sha xuddi sizlar bizni xudoyimizsiz deb o'shanga sig'inyapti-da xalq. Bu kirib
siz o'zingizchi, siz o'zingiz mana. Necha yoshdasiz?
28.
28 yoshdasiz. Biror marta haqqingizni talab qildingizmi?
Men aytganman men. Masalan, o'zim pasport almashtirgani borganimda o'sha yerda o'tirgan odamlarga aytganmanda, masalan, o'sha meni pasportimni almashtirib bergan odam o'sha kattaroq bir nachalnikga, o'sha nachalnik menga pasportimni almashtirib bergan, $100 berganman o'shanga. Men aytganmanki, shu gaz yo'q, svet yo'q, bu bizda shundaqangi, masalan, Moskvada yaxshi yashayman, bu qanday buni o'zgartirsa bo'ladi deganki, biz bunga bu o'zi menga kulib aytgan. Bunaqangi vaprosga yaxshi gapirmaganingiz yaxshi deb o'zi menga aytgan shu gap.
Rahmat, men shunaqangi ishonch bilan yashayveringlar.
Har qanday Edward Snowden mantiqlarini yaxshi tushunmadim. Avvaliga sistemani o'zgartirish kerak dedilar, keyin buni ilojisi ham yo'q deb qo'shib qo'ydilar gapini oxirlarida.
Ya'ni xulosada bu.
Ya'ni agar almashtirish kerak bo'lsa va uni ilojisi bo'lmasa qanday almashtiriladi? Bu fizika va ximiya qoidalari va qonunlariga ham qarshi. Bunday takliflar, har qalay iddaoli ismlari Edward Snowden. Yana biz bilan aloqaga chiqing. Rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz, har doimgi tinglovchimiz shoir. Shoir hozir boshlaydilar.
Assalomu alaykum shoir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Boshlang.
Mana shu Snowdenning gapiga qo'shilaman. Nimaga siz mana shu Karim ketmaguncha O'zbekistonda gaz ham bo'lmaydi, svet ham bo'lmaydi.
Endi Karimov ketishi bilan ertasi kunga hamma yoq charog'on bo'lib, hamma yoq isib qolarmikan?
Ana shunaqa bo'ladi, xudo xolasa.
Nimaga ishonib shunaqa deyapsiz?
Endi shu gaz puli, svetni puli shularni oilasiga ketyapti-da, boshqa nima qayerga ketyapti?
Endi boshqa oilalar ham ko'p bo'lsa kerak O'zbekistonda.
5-6 ta-da. 5-6 ta undan ko'p emas.
Demak, sizni butun umidingiz shu.
Boshqa umid ham yo'qda o'zi, qanaqa umid bo'lishi mumkin? 20 yildan beri mana kamayib, oxiri o'xshib Toshkentga ham tushdi, svet bo'lmay qoldi.
Ha, Toshkentda. Bir soat shunaqa bo'lyapti endi bu yog'iga. O'zingizni uyingizdagilar bugun qanaqa yo'l bilan qishdan omon chiqmoqchi?
Endi xudoga shukr, bizda bog'imiz bor, katta bog'imiz, o'shani bog'da sekin kesib dadamlar, men dadam bor, ayam yo'q, aka-ukalarim bor. Atak men Krasnoyarskda ancha yildan beri yashayman, bunaqa problema bitta o'zim aymirasizda yo'q, unaqa problema.
Krasnoyarskda yo'q, vatanda qolgan oilangiz so'rayapti.
Vatanda, endi vatan oilam meni Krasnoyarskda.
Ota-onangiz. Mayli, mayli shoir aka, mayli. Mayli, rahmat sizga. Demak, ozod ovoz, ozod Skype va ozodlik onlayn. Hoziroq sizni jonli studiyaga bog'laydigan eng qisqa yo'l, marhamat qilib hozir telefon qiling shu manzillarimizga. Demak, O'zbekistonda
juda ham katta nima deydi, Karimov va svet gazni bog'laydigan tinglovchilarimiz ham bor. Ya'ni birining ketishi, birining paydo bo'lishi bilan bog'laydigan. Har qalay xuddiki Toshkentda svetning yonishi Samarqandda svetni o'chishini anglatgandek, yoki teskarisi, Samarqandda svet berib qolsa, bilingki, Toshkentda hozir berilmayotir deganga.
Alisher, mana shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman, balki qirg'izistonlik o'shliklar ham chiqib qolishar bu mavzuda gapirish uchun. Qirg'izistonlik hamkasblar bilan suhbatlashdik-da shu mavzuda. Mana o'shda ham O'zbekiston gaz bermayapti. O'shda ham hozir aholi og'ir ahvolda qolgan. Elektr quvvati Qirg'izistonda ancha muammosiz bir masala, lekin tabiiy gaz. Vaziyat bizga o'xshaydimi deb so'rasam, yo'q, mutlaqo o'xshamaydi deyishadi. Nimasi bilan o'xshamaydi deyishdi bilasizmi? Birinchi navbatda hokimiyat idoralari xalq oldiga mahalla-mahalla tushuntirish beradi. Kechirasizlar, kechirim so'raydi. O'zbekistondan kelayotgan gaz ta'minotida uzilish bo'lgani uchun, O'zbekiston bizga gaz bermay qo'ygani uchun biz sizni gazsiz qoldirishga majbur bo'layapmiz, muammo ustida ishlayapmiz. Lekin qishdan chiqish uchun ko'mir g'amlang, haligi o'tin g'amlang, lekin biz muammoni uzoq yechim, haligi muddatli yechim ustida ishlayapmiz deb tushuntirish beriladi. Muammo e'tirof etiladi, kechirim so'raladi. O'zbekistonda hamma yoqda xuddi olam guliston, birorta hokim
O'zbekistonda
ochiqchasiga chiqib
yaqinda
ajoyib sababini tushuntirib bera olmaydi. Nimaga?
Axborotdagi ajoyib bir sahna guvohi bo'ldim. O'zbekistonda teskarisi, mana parlament a'zolari o'tirishibdi va osmondagi lampochkalarni sanasangiz, bir qandillar yonib yotibdi mana parlament va ular bo'lajak saylovlarni muhokama qilyapti. Balkim saylovlarga bog'lash kerakdir.
Albatta bog'lash kerak. Saylovchini hozir asosiy muammosi svet, gaz bo'lib turgan bir paytda qanday qilib saylov bo'ladi?
Ya'ni
shu muammoni tilga olmasdan.
Kimga ovoz berasiz? Svet va gazsiz. Svet va gaz yo'q. Keyingi tinglovchi, keyingi mavzumizga o'xshaydi. Xo'sh, tinglovchilar ko'p ayni paytda, yana eslatamiz, qo'ng'iroq qilavering. Dastur hali ancha davom etadiganga o'xshayapti va qisqa-qisqa o'z fikrlaringizni bildiring. Svet va gazsiz yashash yo'lini topyapsizmi shu haqda? Umarov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bolalaringiz assalomu alaykum. Bolalaringiz sal jim bo'lib tursin, gapingizni eshitishimiz uchun marhamat. Siz nima yo'lini qilyapsiz?
Endi buni yo'li yo'q, albatta O'zbekistonda. Endi buni O'zbekistondan talab qilish kerak, O'zbekiston fuqarosini. O'zbekistondan talab qilish kerak albatta.
Talab qilish bu jonni nimaga berish bilan barobar deyishdi. Vahobiyga chiqarib qamab qo'yadi deyishdi. Demak, talab qilmaslik uchun ham mingta uzr bor.
ve baribir O'zbekiston fuqaro talab qilish kerak. Bunga asli o'zi svet gazga bu buni yo'qligi o'zimiz sababchimiz, chunki
voy qizingiz yig'lavaryapti ya. Soqotayaptimi yo?
Yo'q, Rossiyada ko'zlarim
endiramda.
Ha. Bunga o'zimiz sababchimiz. Nimaga desiz, masalan svetdan men 600 ming so'm qarzim bo'lsa, elektrisiyat xodimi keladi-da, sen 600 ming qarzing bor ekan, menga 300 ming bersang, men seni shuni nomlab qilib yop beraman deydi. Shuna bo'lib, pullar kamayib, shuna bo'lishiga O'zbekiston xalqi o'zi ham sababchi.
Lekin yo'qdan bor bo'lmaydi-ku. Qayerga ketyapti u gaz agar bo'ladigan bo'lsa o'sha, xo'p, qarzdorligini to'lamasa uni undirishi yo'llari bor. Lekin gazni o'zi qayerga ketyapti?
Endi uni O'zbekistonda katta odamlar biladi qayerga ketganini.
Ya'ni har qalay, O'rtoq Umarov, siz taklif qilyapsizki, vaqtida to'lab qo'ying va gaz bo'ladi demoqchisiz.
Ha.
Lekin aholidan hali yoqilmagan gazga pul olib qolinibam masala hal bo'lmayapti-da ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda. Oylik berilishidan oldin plastik kartochkadan gaz, suv va boshqa mana shu elektr quvvati uchun to'lovlar olib qolinyapti ekan. Hali yoqilmagan, hali ishlatilmagan, o'zi yo'q gazga xalq pul to'layapti. Mayli, keyingi suhbatdoshimiz.
Har qalay korrupsiya va gazning, svetning yo'qligi bilan qandaydir bog'liqlik bo'lishi kerak.
O'zbekistonda hamma narsa bir-biriga bog'liq.
Bo'rivoy biz bilan aloqada, har doimgidek. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bo'rivoy, nima deysiz? Mana shu sharoitda hozir bir hovli bo'lsa, deylik Toshkentda, shuni mutlaqo avtonom shaklda bir energiya bilan ta'minlash yo'llari bormi?
Energiya bilan ta'minlash yo'li bor-ku, lekin kimda qanaqa imkon bor? Shu tomoni ham bordi. Kimdir masalan,
yo'q, dang'illama hovlilar qurishyapti. Mana shu Rossiyada ishlaganlarning aksariyati ham katta-katta to'ylar qilyapti, katta-katta hovlilar qilyapti. Hatto shu Rossiyada qurilishda ishlab turib ham. Demak, balki mentalitetni, zehniyatni ozgina o'zgartirish kerak. Hukumat funksiyasini bajarmayapti. O'zing uchun o'lyatim. Shunday bir uy qurayki, shu maksimum muxtor bir nimasi hudud sifatida yashashim mumkin bo'lsin degan bir qarash vaqti kelgandir balki. Shunaqa sharoitda nima yo'llari bor?
Endi bunaqa sharoitda men hozir aytyapman-ku, hammada har xil imkoniyat, rostakam hozir aytayotganingizdek, agar pul topib turib, agar masalan katta dang'illama uchastka qurgan odam bitta kattagina dvijok sotib olib, uni qo'yib qo'yib ishlatishga ham qurib yetadi har kuni benzinni.
Dvijok kasalarga yo'qdi.
Endi nima deydi, hozir aytayotganingizdek, agar puldor odam bo'lsa sarayarkani zapas qilib ham olib qo'yadi. Endi umumiy qolib qaraylik xalqqa hozir. Buni manimcha davosi bu dvijok sotib olish u yo boshqa narsa emas. Bizda gaz bor, o'sha svet ham kerak bo'lsa bor masalan. Faqat hokimiyat o'sha boshqaruv tizimlari ishlamayapti, xalqqa g'amini chekmayapti. Buning uchun nima qilish mumkin? Qonun yozib qo'yilgan o'zligi rostakam juda ham chiroyli dunyodagi qonunlardan qilib yozib qo'yishgan qonun bor. Xalq chiqmasdan iloji yo'q, boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Ertaga uyidagi o'sha mevali daraxtini ham qishda bolalari sovib qolganini kesib, yoki boshqa nimaydir ortiqcha xarajat qilib o'tin sotib olgandan ko'ra, birinchi navbatda xalq o'zini haqqini talab qilib chiqish kerak, to'g'ri? Bitta odam chiqsa uni vahobiy yoki birorta siyosatga qarshi deb unga bosim o'tkazish mumkin, lekin bitta odamni uyida yo'q bo'lib qotgani yo'q bu svet gaz. U butun boshli bitta mahalla qo'ni qo'shni, ertaga birortasi olamdan o'tsa yo to'y qilsa, o'sha yerda janozaga ham to'yga ham butun mahalla chiqadi va o'sha yerda oshini yeyishga. Bir-birini g'amini yeyish kerakda, chiqish kerak o'sha hokimiyatga yig'ilib uchta xat qilish kerak. Mana joy bo'lmasa bittasi misol uchun mana sizlarga, boshqasi o'sha prezident nomiga, yana bittasi hokim nomiga yozish kerakda, tegi ham qo'shimcha yozuv chizuv qilib shart emas plakat ko'tarib man qo'zg'olonga chaqirayotganim yo'q, haqqini talab chiqish kerak o'sha hokimiyatga chiqib, san nimaga bizga svet bermayapsanlar, sababi yozma ravishda bizga ko'rsatgin deb o'sha butun mahalla bo'lib turib, qo'ni qo'shni bo'lib turib chiqish kerak. Birinchi gal 10 ta odam chiqsa, keyin gal 20 ta odam bo'ladi. Erkak kishi birinchi navbat, bu hozir ayollarga, yosh bolalarga, qariyalarimizga tegishli emas. Erkaklarimiz bor, erkaklarimiz g'alaba qilish kerak. Ertaga masalan bolalari so'rab qoladi, masalan bolalari kasal bo'ladi, kasal bo'lganlar keyin yana keyin borib qattanga pul topish kerak, ertaga chiqib keladi ham ko'rasiz qishda, bolam kasal bo'ldi, pulim yo'q, doriga pulim yo'q deb.
Bo'rivoy aytyapsizki, chiqish kerak, borish kerak va hokazo, va bu narsa bo'lmayapti va bo'lmaydi, chunki mana necha yildan beri mana shu yerda xuddi shu onlaynlarni davom ettiryapmiz. O'tgan yil ham o'tirganmiz, hech kim sovqatganidan o'lgani yo'q. Har qalay bunday xabar.
Bitta chopon ustiga yana bittasini kiyadi, lekin chiqmaydi.
Har qalay mana tappalarni yasab olishgan, ko'pchiligi o'tgan yildan agar sovqatib qolishgan bo'lsa va sandallarni tayyorlab qo'yishgan. Umuman bu narsa bo'lmaydigan narsa, ya'ni chiqish kerak degan narsa. Balkim
unga o'xshayapti deng-da endi siz ham kategorik bo'lmaydigan demak.
Alisher, bilasizmi nimaga aytayotganim? U odam ozgina bo'lsa hamchi uyqudan uyg'onib o'zini haqqini talab qilish kerak. Men masalan yo'q narsani talab qilinglar deb aytyapmanda hammasiga qonunan o'shalarga svet, gaz deb o'tkazganda o'sha pulini olyaptida. O'sha narsa uchun men masalan yangi masalan bitta bu yoqqa sirk qurib beringlar yoki bitta kinoteatr tana yoki teatr qurib beringlar deb chiqinglar deb aytayotganim yo'q.
O'zini hayotmamot masalasi.
Salom tora chiqib ular o'g'irlik qilyapti, chiqqandan qo'rqish kerak emas. Bular masalan kimgadir yalinib chiqqan bo'lish kerak emas. Bu o'zini haqqini talab qilib o'tirgan bitta xizmatkor, xalq xizmatkori, hokimman deb o'tiribdimi? Yo boshqa tepadagi vazirlarmi? Bular xalq uchun xizmat qilaman deb turib, boyni o'ttirishyapti. Shuni esdan chiqarmaylik. Ular hech qanaqasiga podsho emas.
Rahmat sizga, rahmat. Agar misol gaz berib qolinadigan bo'lsa O'zbekistonda keyin Xitoyga nimalar sotar ekanmiz deb bosh qotyapti. Mana
absurdagi
eng muhimi bugungi kunda O'zbekiston Kobulda 24 soat chiroq yonishini ta'minlab kelyapti. Afg'oniston poytaxti Kobulning 24 soat elektr energiyasi O'zbekiston hisobidan ekanligini aytib, Kobul
minnatdorchilik
bildirib keladi qayta-qayta va buning pullarini O'zbekistonga albatta to'lashadi. Bu tekinga emas, ya'ni tekinga afg'onlarga beryapmiz deb ham o'ylamang. Tinglovchilarimiz bilan suhbatda davom etamiz. Baxti degan tinglovchimiz anchadan beri kutib qoldi. Baxti, assalomu alaykum, bormisiz?
Assalomu alaykum. Alo.
Ha, O'zbekistondamiz.
Aha, O'zbekistondasiz. Hozir sovqatib o'tiribsizmi yoki?
Yo'q. Men hozir Rossiyadaman. Men O'zbekistonda emasman hozir. Rossiyadan sizlarga chiqdim.
Gapiring.
Hozir bu yerda hozir bu narsani bilmadim endi. Men aqlim yetadimi bu narsalarga, yetmaydimi?
Yetganicha gapiravering, yetganicha. Marhamat.
Endi yetganicha gapiradigan bo'lsam bu Islom Karimov deb aytdi, aytilyapti-yu, bu svet bermayapti, gaz bermayapti. To'g'ri, bizning qishloqda ham svet, gaz yo'q. Gap ochiq. Bu narsani yashirish kerak yo'q. Bu narsalar svet, gaz yo'qligi Karimov yetib boryaptimi-ki, yo'qmi-ki, o'sha degani qoraqurlar nimasi bilan yopilib ketyaptimi-ki? Shu narsa meni qiynaydi, gap ochiq.
Demak, Karimov bilmaydi, bilmasligi mumkin bu holatni. Mamlakatda bunaqangi bir energetik krizisda yashayotganini demoqchimisiz? Alo.
Ha.
Endi yana sizga har safar shunaqa uzrlik gap keltirilganda so'raydigan savolim bor. Unda Karimov bilishi uchun, Karimov hamma narsadan xabardor bo'lishi uchun eng qisqa yo'l erkin matbuot degan narsa bor. Erkin matbuot. Masalan, hal qiladi-ku agar xohlasa.
To'g'ri. Bu erkin matbuotga nima qilsa ham bo'ladi. Bu narsa masalan, ko'pchiligi qo'rqadimi bilmadim, yo boshqa narsami? Endi men prosta qo'rqqanimdan yo boshqa narsadan chiqib nima qilmoqchi emasman. Prosta endi hamman o'ziga insofni berilsin. Prosta bu Karimovga shu masalan qishloqda, qishloq joyda masalan O'zbekiston kichkina emas. O'zbekiston katta. Masalan har qaytadan ham xabardor bo'lmaydi-ku Karimov masalan.
Mayli, balki bugungi gaplaringizni eshitib xabardor bo'lib qolar. Rahmat.
Xabardor qilish, agar shu bilan ish bitadigan bo'lsa, men mana shu butun mas'uliyatni zimmamga olib, mana hozir rasman prezident Islom Karimovga xabar qilaman. Islom Abdug'aniyevich, O'zbekistonda hamma joylarda ham svet yo'q. Va qiziq esingizda bo'lsa,
Xitoyga sotilayotgan paytda
shu yili interaktiv xarita qilmoqchi edik. Ya'ni O'zbekistonni qayerida svet yo'q degan xarita qilmoqchi edik. Ya'ni bu veb saytlar bilan qilinadi, bir ajoyib xarita bo'ladi, lekin xaritani qila boshlaganimizdan keyin tushundikki, xaritani O'zbekistonni qayerda svet bor deb
qilish osonroq bo'ladi.
Kerak ekanligini tushundik, shuning uchun balkim shu xaritani ham yaqin kunlarda ko'rib qolasiz saytimizda. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishda davom etyapti. Tovarish kapitan, anchadan beri sog'inib qolganmiz, shunaqa bizni mehmonlarimizni, bormisiz tovarish kapitan?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, tovarish kapitan. Siz nima choralar izlayapsiz? Nima chora bor deb o'ylaysiz? Bu davo.
Nima chora bor? Bilasizmi, ko'proq muammo, naverna, xalqimiz o'zida bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Pul to'lamayapti deb o'ylaysizmi?
Yo'q. Shunaqa xalqimizki, shunday o'zini haqini so'rashdan qo'rqadiganmi? Вот, masalan, bugun конечно, men qonli nimalarga qarshiman, bir to'polonlar qilishgan, bo'ri aytamiz aytib o'tiradi, borib xalqimiz xalq o'zini haqini talab qilish kerak, so'rash kerak. Вот. Shunaqa bo'lmasa, menimcha ish bitmaydi. Keyin sizlarga qo'yayotgan savolingizdan unchalik, masalan, menga ma'qul kelmaydi. О том, что уйда автономно обогревать қилиш ҳақида. Бу
Yo'q, to'xtab turing. Bu nima deymiz? Aynan o'sha siz aytayotgan birinchi yo'l mutlaq inkor qilinayotgan, istisno bo'lgan bir sharoitda deyapmiz. Siz aytgandek, agar xalq haqqini talab qiladi, qilishi biladigan xalq bo'lganda, birinchidan bu ko'yga tushmagan bo'lardi.
Ну, bilasizmi, mamlaqa bir fraza bor-ku, har bitta xalq там, ну, русча айтай, любой народ может быть свободен настолько, насколько он сам заслуживает. Bu вот hayron qolamanda, bu yil yozda uyda bo'lganimda nimani kuzatdim?
Насколько vaziyatlar borki, насколько он позволяет, не заслуживает.
Ну, ладно, смысл один и тот же. Bu yil uyda shu narsani guvohi bo'ldimki, ba'zi bir holatlarda shunchaki ishing bitadi, bitadi. Borasan, вот просто iltimos qilasan, aytasan, вот qilib berishi kerak, где-то ichak надо, где-то расписаться надо. У odamlar shunda borishdan o'zi pul qistirib boradi. Men bu ishimni qilib beraman, men buncha beraman, men buni qilib beraman, men buncha вот nimaga просто qilish mumkin bo'lgan narsani уже oldindan как-то o'zi-o'zi muammo yaratib boradimi?
Manga qarang, tavarish kapitan, sizni aytayotgan, mana shu siz tilga olayotgan, sizdan oldin bo'rivoy aytgan, yechim deb aytilayotgan, o'zi eng asli katta muammoni ildiz o'sha yerga borib taqaladi va gaz va svet masalasi balki yaqin orada qandaydir bir mo'jiza bilan hal bo'lishi mumkindir, lekin sizlar aytayotgan muammoni yechimini o'ziga yetkazing.
Yana bu mana qani ham bo'lmasa aytib o'tdilikda, yana ko'rsatilayotgan bir yo'l ham noto'g'ri ekanligini. Karimov ketsa, go'yoki vaziyat o'zgarib qoladiganda, uni ham bog'lab bermagan, bir kun qutulamiz, bir kun, ну, да, tushunyapsizlar-a, lekin xalqimiz shunday bo'lib turaversa, vaziyat o'zgarib qoladiganda ko'rinmayapti. Menga ko'proq ikkinchisi kuchliroq faktorda ko'rinyapti. Ну, kuchliroq nima deydi? Isbotlangan haqiqatga yaqinroq deb ko'rinyapti.
Rahmat sizga.
Rahmat, farqali yaxshi mulohazalar ketyapti bu yerda. Keyingi tinglovchimiz Muslim degan tinglovchimiz. Marhamat Muslim, fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, marhamat, sizning fikrlaringiz.
Endi muammoni yechimiga qarash kerak-da bu yerda. Hozir bu mayda muammolar yechimi sizlar aytayapsizlarki, ularni eng katta hal qiladigan narsa bu islomga amal qilishlik.
Islomga yani, amal qilishlik nima deganingiz? Isib qoladimi uylar?
Ya'ni hozir
svet kelib qoladimi?
Yo'q, svet kelib qolmaydi. Bu kelib bu muammoni kelib chiqish sabablarini ko'rish kerak-da bu odamlar. Bu muammolar kelib chiqish sababi musulmonlarda zulm ko'rinib turgani. Ya'ni o'zimiz Firavn bilasizmi, Firavnni? Eshitganmisiz Firavn?
Albatta.
Shaxsan tanisizmi?
Firavn shaxsan tanis. Xullas o'sha Firavn shunaqa zulm qilgandiki xalqiga. Hattoki duvolda ham quloq emas, ko'zi bor deyshardi ular. Hattoki ko'kib ketgandan keyin suv ostiga cho'kkandan keyin. Hoz Firavn chiqadi deyishdi-da. Endi o'sha shunaqa darajaga olib keldiki, hozir Karimov shunaqa zulm qildiki, insonlar haqqini talab qilolmaydi.
Eng oddiy haqqini ham, o'sha issiq uyda o'tirish, yoritilgan uyda o'tirish haqqini talab qila olmaydi.
Qachon talab qila olmaydi? Qachongina insonlardan emas, faqatgina Xudodan qo'rqsagina insonlar keyin haqqini talab qila oladi. Agar Allohdan qo'rqmasdan, insonlardan qo'rqib, o'zini islomini tark qilib yuborgan bo'lsa, bu insondan qo'rqadi, o'zini haqqini talab qila olmaydi inson.
Demak, siz ham muammoni yechim sifatida haqqini talab qilishni deb bilasiz-a?
Yo'q, haqqini talab qilish emas, islomga qaytish deb bilaman.
Va islomga qaytish ichida haqqni talab qilish ham bor, deyapsiz. Tushunami?
Yo'q, mana O'zbekistonda qarasangiz, olsangiz masalan, hamma musulmonman deydi, lekin hech kim Xudodan haqiqiy darajada qo'rqadigan insonlar juda ham kam.
Tushunarli. Muslim, katta rahmat. Tushundim sizni fikringizni, hamma tushundi. Yana tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Aytganimdek, bashorat qilganimdek, so'nggi 5 minutda qaynaydi va so'z juda qisqarib boradi borgan sari. Baxti biz bilan aloqada. Baxti, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oo, Baxti aka.
Allo, assalomu alaykum.
Yo'ldasiz shekilli. Marhamat, qisqagina. Siz nima yechim topdingiz? Salomat bo'ling. Alo.
Mani yechinmasu, bizada shu svet kelsa gaz kelmaydi. Bilasizmi shuni?
Gaz kelsa svet kelmaydi. Xo'p, bu hamma joyda shunaqa bo'lib qolgan shekilli. Nima qilasiz o'shanaqa vaziyatda? Menimcha gaplarni tushunib bo'lmaydigan darajada
yo'q, gaz ketib qoldi, yo svet ketib qoldi. Xo'p, Zubayr biz bilan aloqada. Tez-tez Zubayr, marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, assalomu alaykum.
Svet gaz.
Marhamat Zubayr, gapiring.
Muammoni yechimi deyildi hozir nimamizda.
Nima o'sha?
Mavzuimizda. Xo'p, har bir narsani muammoni asl yechimi bor, asl yechimi. Xo'p, sizlar hozir bu joyda bir nechta fikrlar aytildi. Xo'p, muammoni.
Siz o'zingizni fikringizni ayting tezroq, vaqtimiz tugayapti, uzr.
Xo'p. Qisqasi lunda qilib aytganda muammoni yechimi shuki, bugungi kundagi nima desa bo'ladi?
Bormi o'zi yechimi aytiladigan sizda?
Demokratiyani tubdan olib tashlab, ana shu islomni olib kelish bilan shu muammoni.
Rahmat sizga. Mana
kongress O'zbekistonda shu demokratiya yo'qligi uchun ham svet yo'q deyshada ba'zilar. Shunaqa fikrlar ham bor, ba'zi aqlsiz odamlar shu demokratiya yo'qligi tufayli svet ham ketib qolgan deyshada.
O'sha toifaga mana qo'shilaman Alisher
bo'ladi. Shunaqami?
Mana o'sha toifadanman. Qani keyingisi?
Keyingi tinglovchimiz Baha. Assalomu alaykum Baha.
Assalomu alaykum. Gapiring.
Savolingiz qaytaravering yana.
Mana shu gaz va svet yo'q bir sharoitda qishlashni nima chorasi bor hozir O'zbekistonda? Siz topdingizmi o'sha chorani?
Chorasi hozir bir varianti bor, u ham agar ishlaydigan bo'lsa, ish joyi aniq bo'lsa, qisqasida puli bo'lsa, alternativ energiyadan foydalanish mumkin.
Qaysi quyosh energiyasi? Unga ham gaz kerakdi, unga ham elektr quvvati kerakdi.
Yo'q, quyosh batareyasi, solnechnoy batareya deydi, biz quyosh batareyalaridan foydalanish mumkin.
O'zingiz ishlatib ko'rdingizmi, bilasizmi? Ishlamasdingiz?
Niyatidaman, hozir niyatidaman, lekin
rahmat, tushundim sizni. Quyosh batareyasi demak chorasi. Rahmat, keyingi tinglovchimiz.
Serquyosh Xurolkam, elga baxt najot. Dilshod biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Dilshodbek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, sizni chorangiz nima? Siz qanaqa chora taklif qilasiz? Mana oxirgi daqiqalar sizga.
Ashu xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishda lozim yo'qmi shu narsa bo'yicha?
Kimga? Nima debdi? Uyimizni sovqatyapmiz.
Birlashgan Millatlar
qorong'ida
Birlashgan Millatlar tashkiloti Pan Ki Moon aloqada hozir.
Masalan aka, Xitoyga arabaqa murojaat qilishda lozim yo'qmi gaz qabul qilmay olmaysiz?
Xitoyga olma degandan ko'ra, o'zingizni rayoningizdagi hokimiyatga chiqib Xitoyga sotma deish osonroq emasmi? Yoningizda turibdi. Hamid.
Yo, harakat qilib ko'rsa bo'ladi Xitoyga. Olmay turinglar mana shu gaz, iltimos. Biz o'zimiz ham yoqib olaylik, ozgina maylimi? Andijoncha podpod.
Yangicha chora bo'ldi. Rahmat sizga va oxirgi tinglovchimiz.
Akrom biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Marhamat, bugungi dasturimizni yopib berish sizga tushdi. Endi oxirgi chorani siz ayting.
Boshida birikta yaxshi fikrlar bildirdi. Shunga qo'shilgan oldim yana qo'shimcha boshim haqiqatan bizni xalqni endi o'sha chiqish kerak dedi, chiqish kerak dedi, yaxshi chiqish kerak, lekin chiqadigan odamni o'zi yo'q. Chiqarib olib chiqadigan odamni o'zi yo'q. U bizni
chiqmasa chiqasizmi mana uyingizdagilar sovqatayotgan bo'lsa, chiq desa chiqasizmi, shu hokimiyatgacha borasizmi?
Men chiqqanman ham men.
A mana nima?
Masalan, oilaviy masalan, qayta milliy xavfsizlikgacha borgan, prezidentgacha chiqib borganmiz. Janjal qilganmiz.
Berdimi keyin?
Obori qamab qo'ydi, nima qildi?
Hozir qamoqdan gapiryapsizmi?
Yo'q, qamalib chiqqanman. Qamab qo'ydi 5 yilga. Haqiqat aytganmishim. Bor haqiqat talab qilganimcha qamab qo'ydi 5 yilga.
Dasturimizni yaxshi yakunlaydigan bir optimizm bilan yakunlamoqchi edim, o'xshamayapti. Rahmat sizga. Demak, uzr, vaqtimiz tugadi. Bu Ozodlik onlaynning gaz va qishdan qanday omon chiqish chorasini qilyapsiz degan savolga bag'ishlangan soni edi. Fikrlaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llang yoxud ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik do'stlari safiga qo'shilib, mulohazalaringizni bildirishda davom eting. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan kechki 7:00 qadar xayr, salomat bo'ling.